Ba, berran nuke...
Nik biak.
Itxuraz, bazarela nahiko palomiteroa, Aimar, bai.
Ba, urteak, bueno ez, urteak ez. Jan dut, hola, baina ez zineman. Urteak dira zineman ez duela jaten. Uh-huh. Eta jate ditut, ba ez dakit, momentu aski randometan normalki.
Nei gustatzen zait zinemara palomitak gordeka sartzea, anerosi beharrean hor boltsan. baina bai, banaiz, palomita zalea. Eta igarran ez nahi zauniz joaten zinemara, eta joaten naizenetan errituala da, palomitak. Erostea, tia, palomitak bai edo ez, zinekontuak aipatuko ditugu gaurkoan zebrabidean. Itziar, ongi etorri zuri, baino lehenbizi ba, labur-labur, Aimar, zer moduz, digeritu duzu pasaden astea, zinemaldia, irakurri ditugu titularak inoizko zinemaldirik onena izan dela, maila aldetik, inoiz baino maila altuagoa izan dela, hola, balorazio labur-labur bat?
Ba, inoiz baino hobea izan den ez dakit, azken urteetako onena bai zalantzarik gabe, azken hamarkadako onena edo bai, bon, lehenagotik aurre ikusten zen, ez, etorriko zen izarrera untxiarekin, ba, bueno, kalitatez ez dakit, kantitatez bederen bai ona izanen zela, itortuko dizuet, nik joan den astean naizen ere aipatu nuen moduan, ba, sail ofiziala ez du dela hurbilegitik jarraitu, eta izarrera untxi horri ez diodala, ere hurbilegitik begirada eman, nik gehiago konzentratu naizela, bai, zinemaldia, dena fokopean dagoen arren, zinemaldiak ere baditu bere itzalguneak, eta itzalgune horietako bat da zuzendari berrien saila, ez dena agian hainbertze propulsatua, hainbertze holtzaratua, eta ni asko hortan kontzentratu naiz, eta gaur egin batean bederen bai horretaz mintzatuko naizela, baina bai, edo nolaz oso ederra izan dela, urtengo jaialdia zalantzari gabe, eta ni oso gustora ibili naizela Donostianan, eta oraindik ere bestondo emozionala gainditu ezinik nabiela.
Aimartzu lanean, itziarrezak eta aukerarik izan duzu, Donostiako zinemaldi jarraitzeko joantzaren zerbait ikustera?
Ba ez dizuet gezurrik esango eta ez naiz gerturatu eta ez dut gehiegi jarraitu ere. Ez zerbait bai, baina ez oso hola ez dakit ez, zinemazale bate jarraitu barko duken bezala.
Bueno, ez dago araurik jarrita. Eta emaitzak hain, bueno, onak izan baldin badira, pentsatzen dut Aimar gero alakotan izaten da gero aukera, ez? Beste zinema aretoetan eta ere pelikula esanguratsuenak edo filma esanguratsuenak ematen dituzte gero ere.
Bai, sail ofizialeko guztiak ezpada denak iristen, denak ezpada guzti. Ez, nola da? Bai, guziak ez bat barkatu, gehienak iristen dira hemengo zinegeletara bai, ba, kasu batzuetan agian Euskal Herri osora ez, baina batzuk Frantses estatura, bertze batzuk Espainiar estatura bai, eta bai, egierran izen edo arrakasta hundienak izan dutenak, ba hori, zinegeletan ez bada plataformetan ikusten alko direla, ba ez dakite zer esan dexente eman zuen adibidez Kerertel saiak, eta hori Movistar Plus plataformak askifite estreinatuko du ego Euskal Herrian eta Espainiar estatuan, bizikitele sail ona zalantzarik gabe izanen dugu akaso bertzeren batean hori ikusteko aukerarik, badakit Maiteri gaur hemen ez dugun Maiteri asko gustatu zitzaiola, eta
bereziki,
bai, ikusi nuen, eta bai, potentea da, zalantzarik gabe, beharrezkoa den, ba, ez da bai da bat, edo gai bat bederen plazara eramaten du, bueno, ez dakien arentzat, azkar-azkar bat, 30 urteko bikote harreman batean edo ezkontza baten ondotik, ba, emazteak erabakitzen du salaketa jartzea gizonari, bortxaketa jarraituagatik, eta hasiera batean ba inork ez dio sinisten eta denek galdetzen dutena, baina zuri etzizun jotzen. Horretzegoen bortizkeriarik bien artean zeuden haserraldiak eta ba mai gainean jartzen dena hori da, ez? Ba, bikote harreman batean egon daitekeen azpiko bortizkeria jarraitu eta itzaleratu hori, eta baita ere sinistearen gaia eta sistema judizialaren gaia, ez? Telesail osona da, Nagore Aranburuk ikaragarrizko lan egiten du, Loreto Maule honek ere, aipatu nuen joan den astean, bueno, baten bat irakurri nola sare sozialetan beti dela pena bi aktore euskaldun haien artean gaztelera zentzutea, eta bueno, ba, hori hola izan daiteke, baina, bueno, erran edo, euskarazko zinema ez balitzain txikia, ba, ez litzake arazo bat nire ustez erderetan ere zinema egitea herri honetan, kasu honetan paradigma ez da hori, baina, bueno, hori alde batera utzita edo, biziki telesailona, eta hori bai, ba, zera, plataforma hori etxean ikusteko aukera duzuenek fite izanen duzuela, eta zalantzarik gabe gomendagarria dela, bai.
Mm-hmm. Tira, ba, zinemaldia urtean behin, baina zu egurean zinemaldi propia duzuen nahi duzen guztitan, edo astean behin bintzat, bai, ordu erdi edo, gaurkoan zertxo gutxiago behar bada, baina, bueno, ba, zuek nahi diguzen horri buruz hitz egiteko, pare bat gomendio bakoitzak, ez dakit zuen artean hitz egin duzuen, edo gai bat hautatu duzuen, edo bertso librean zatozten,
Bain zuzen ere honi buruz solastuko gara, ze Itziarrek aitortu digo joan den asterako prestatua zuela zinemaldiari buruzko zera bat, eta azkenean bertan bere utzi genuen ez tertulia, ba Itziarrek hortik hasiko du, eta baditu gainera proposamen eder batzuk.
Bai, esan dudan bezala, zuk gehiagi jarraitu, baina bueno, zerbait bai, eta Aimarra aipatzen zenuen ez, ba, Izarrak alde batera utzita ba, beste sail batzuk badaudela, eta gehia da oso interesgarriak eta ziurazki igualain promozionatuak, baina bai, bai Izarrenak bezain bez, interesgarriak, ez? Baina nik bai, bueno, begia jarri ditut Izar batean edo zinemaldi honetako Izarrean, hain zuzen ere ba Kate Blanchettek jasotzuelako, ez? Donostia saria eta nik ba berak azaleratutako bi pelikula o bi protagonista ekarriko ditut ba atal honetara. Eta Carol pelikularekin hasiko naiz, 2015eko pelikula eta Todd Haynesek zuzendutakoa. Esan bezala, bueno, Kate Blanchett jartzen da ez, protagonistaren azalean, eta berarekin batera Rooney Mara ere arituko da.
Nahi duzu trailerra entzun dezagun, Itziar?
Bai.
Jarriko dugu, eta gero girotuko dugu, eta horren aritik kontatzen diguzu, bai?
Osongi.
Dearest, there are no accidents, and everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young, but you will understand this one day.
How many times have you been in love?
Hauxe trailerra, ez da?
Nik behar dut Itziarren azalpena. Ez dut ulertu.
Bai, horren zuten genuen Kate Blanchetten ez ahotxori, nik uste ahotxak ere laguntzen diola bere interpretazio indartu horietan. Bai, eta ba, esaten nuen bezala Kate Blanchett Carolen azalean jarriko da, eta bere ondoan Rooney Mara Teresaren azalean. Bi emakume guztiz ezberdinak dira, Teresa denda batean lan egiten duen gaztea da, maila ekonomiko ertainekoa esango genuke, eta izaeraz ba, zalantzatiagoa, lotxatzen den neska gaztea, eta dendara erostera sartuko da Carol, emakume helduagoa, aberatsa, bai txurazola indartsua, ez? Eta oso argi duena zer nahi duen, ez? Badirudi momentu oro. Eta Teresak mutil laguna du, bere adinekoa gutxura bera, eta bikotekideak gainera, baien arteko harremanean, edo harremanaren konpromisoan ditu nahi du, Carol ordea ezkonduta dago, ez? Baina espertu egin duen harreman batean ikusten du bere burua, eta horrela, bi emakume hauek poliki-poliki elkar ezagutzen joanen dira, haien harremana estutzen joanen da, Teresaren dako espero gabe behar bada, eta gero ikusiko dugu Carolen dako ba, ondorio latzak ekarriko dituen harreman bat garatuko dutela, eta hor utziko dut behar bada igual ez baldin baduzu ikusi, ba, hor utziko dizu eta mua, baina bai, ez dakit, historia zaratago batez ere bi aktorea bon interpretazioa ikusteko bakarrik, ja horregatik bakarrik merezi du pelikula ikustea nire ustez, eta bai, bai interpretazio bikain hoiekin bain bat gai ez, ukitzen dira haien bi emakume ben emozioen konplexutasunaz hitz egiten da, horri buruz hausnartzeko aukera ematen zaigu, eta uste dut gainera biek, ala biek oso, oso ongi egiten dutela hori. Eta hori, ala ere, gaur ez du gure tertulian parte hartuko Maite, baina uste dut igual Maiteri aspertuko lioken pelikula bat zela, baina...
Baniten tatu nauzu,
Niri, bai, nik animatzen zaituztet,
Niri kriston pelikula iruditzen zaitu. Kriston pelikula.
Ikusi duzuzuk ere.
Bai, bertzerik ezerrateko. Dut, egierran aspaldi ez dut ikusi, eta zinemaldiaren inguru marietan, ba, hori xez, Kate Blanchetten presentziarekin eta pentsatu da, berriz ikusi behar dute, kriston filma da.
Dira, hortxe, uzten dugu, galdetuko diogu datorren astean Maite dira, ea ikusi duen, ea ze aditu duen, ze hausnartu duen horren inguruan, bigain Itziar, mila esker, zure lehendabiziko gomendiaren gatik. Aimar, zure lehendabiziko gomendio aipatu nahi duzuna.
Bai, ba, Egerran zinemaldiarekin jarraituko dut, eta nik gehiago, ba, zinemaldian aurten proiektatu diren filmez aritzeko gogoa dut, eta, ba, holako, zera, onenen edo nire gustokoenen laburpen txiki-txiki bat egiteko, eta lehenik eta bain Perlak sailean egoten dira, jadanik, bertze festivaletatik heldu diren filmak, nola egiteko berme bat izaten da, eta Perlak sailean, beraz, Brasildik heldu den Ainda Estou Aquí filmari buruz, mintzatu nahiko nuke, Walter Salesen filma da hau, bertzeak bertze diarios de motocicleta filma egiteagatik ezaguna, 2005an atera zuen filma ezagun ura, eta bera zuzendari brasildarra da, eta bere lagun baten familiari buruzko filma bat egiten du, bere lagun horrek idatzitako liburu batean oinarrituta, filma biziki gogorra, tristea, 1961an kokatua dago, Brasilgo diktadura militarrean zehar, eta ikusten dugu bertan Rio de Janeiron bizi den familia bat, maile ekonomiko aski altukoa, hondartza bazterrean biziki bizitza ederra, daraman familia bat, etengabe familien eta lagunen artean bizi direnak, eta familia horretako aita, Rubens, geroago jakiten dugu diputatua izan zela, ezkerreko diputatu bat urte batzuk lehenago. Eta hortxe dago beti diktaduraren beldur hori, ikusten da telebistan agertzen direla hainbat baiketa eta abar, baina bueno, familia honek a priori aski humorez hartzen duela kontua, baina ikusten dugu aldi berean ere Rubensek bertze bizitzatxo bat ere badaramala, eta estelari berranen dugu erresistentzia aktiboenean, baina zertxo bait egiten duela jakinarazten zaigu diktadura militar honen aurka. Eta alako batean, Rubens atxilotzen dute. Eta Rubensen gibeletik ere atxilotuko dute emaztea, Eunice, beraz, ba, etxeko ama. Eta ikusiko duguna da, 1971-tik 2014 arte emazte honek nolako lana eginen duen, ba, justiziaren eta erreparazioaren alde, bueno, spoiler bat botako dut, baina ez dut uste kasu honetan spoilerra denik, ba, bizitza realean oinarritutako filma bat delako, Rubens paiba atxilotuko dute, ez da inoiz etxera iritsiko, desagertaraziko dute, akatuko dute, eta ba, beraz bere emazte eta familiako amak eginen duen borroka amaitezin hori, bukaeran ba, fruitua ekarriko duena, aitortuko baitute, akatu zutela, eta hori, filma bat da uzten duena tripan bola bat, filmaren zatirik handienean, ba, izan ere sartzen zarenean badakizulako ba, historia aski tristea izango dela, eta a priori atxiloketak eta eriotzak egongo direla, baina erranen nuke lehen ordu erdia edo alaia dela, denbora osoan positiboa eta koloretsua dela. Eta ordan ari zara pentsatzen, ui.
Noiz etorriko da,
ikustezu estena bat erratuzu, ados hemen da, ez da orain. Ez da gitzer, ordan, hasieran zaude, antxeda txiki horrekin ez, eta gero ja gertatzen dena gertatzen da, eta ordan hor jazten da olako korapillo bat tripan edo eztarrian, eta bukaeran nik ez dakitzen bat minutuko negarraldia bota nuen kredituetan zehar, eta hori izan naiz azken eszenetan, azken minutuetan nire buruan pentsatzen ari nintzela, hau da zinea. Eta hau da zinea, hain da estu guaki, wow. Walter Salesena, ikusi, ez dakite gerran ez dut begiratu, orain begiratuko duten noiz zeldu den edo iristekoa den saletara edo, aukera baldin baduzue, hurbil baldin baduzue, plataformaren batean ikusten baduzue, beste zinemaldiren batean baldin badagota ez bazaudete urrun, ikusi, punto.
Palomitarik gabe
egin du badago, eh?
Bai, akaso, bai.
Kontatu duzunagatik,
kontrako estarretik palomita guztiak.
Bai. Itziar, zure bigarren proposamenaren trailerra entzungo dugu?
Venga.
So what do you think?
I love it. You shouldn't spoil me so.
Well, why not? Who else am I gonna spoil?
He met me at a party and swept me off my feet.
I fell in love with the name Jasmine.
No, I have never been to San Francisco.
Ze pelikula, ze film da hau, Itziar?
Ba, Blue Jasmine, 2013ko pelikula, eta trailerrean jazz doinuak entzuten ditugu hor fondoan, ba, bai, hau, Woody Allenek zuzendutako pelikula da. Hemen ere, bi emakume oso ezberdinak aurkeztuko zaizkigu, ba, Kate Blanchett Jasmineen atzalean jarriko da, senarrak bere buruaz beste egin berri du, eta bat batean ba, berarekin zuen luxuzko bizitza hori desagertu eginen da, ez? Horrela, beraizaren etxera joanen da bizitzera, hau da, Manhattanetik San Franciscora, han aizpa Ginger bizi da, ba, bera langile klasekoa, ez du oso ongi ulertuko Jasmineen zenbait jokabide, baina laguntzen ahalbidetuko da, ez aizpa laguntzen. Bitartean Jasmine antidepresibo ez deporaino biziko da, eta bueno, horri ikusiko dugu pixka bat galduta, edo zain galduta batzuetan, hori da pelikularen abia puntua. Beraz, Woody Allenen beste historia delirantetako bat, ez, Blue Wow, baina, bueno, delirioaren atzean beti, ez, badago errealitateran parte handi bat, eta hemen ere, Kate Blanchetten interpretazioa, ez dakit nahiko nuke nabarmendu, ez, izugarria, eta horregatik bakarrik, merezi du ikusteak. Berarekin batera, Alec Baldwin Hal Francis senarraren azalean jarriko da, Sally Hawkins da Ginger aizparen azalean jartzen den aktorea, eta beraiekin batera Bobby Cannavale ere arituko da. Hori xedan ere bigarren gomendioa, ez dakite Aimartzuk ikusi duzun, edo zuek ekin eta oianak?
Nik bai, nik ikusi dut, eta izugarri gustatzen zait, eta iruditzen zait Kate Blanchett pelikula horretan dagoela, hola, izugarria.
Ados nago, bai.
Ba, nik ez, eta apuntatuko dute, ze gustatu zait, osea, erakargarria egin zait, bentzat azalpen honetan, beraz, apuntatzen dut zerrendara. Eta, ba, Aimar, labur, zure bigarrena, ze arratsaleko bortzak bertan dit jo.
Bai, labur, hau behi zuzendari berrian saileko filma dela, Koyak Amura, zuzendari erdi frantxez erdieko korearraren filma da, Ibe Gazokso izena du, eta inzuzen ere, ego korean kokatzen bada ere, frantziaren eta frantxez kulturaren eta frantxez hizkuntzaren itzala, hortxe dabil, Zokson kokatua da filma hau, ego koreako arrantza erritiki batean, baina turista pixka bat ere jasotzen dituena, eta inzuzen ere, Zuhak, protagonistak, pentsio batean lan egiten du, alako hotel merke batean, eta bertara, bera, sukaldari bezala, ari da batez ere, baina alako batean bertara turista frantses bat iristen da. Eta jakinen dugu Zuhak frantsesez mintzatzen badakiela. Eta hain zuzen ere, ba, Zuharen aita frantsesa da, baina berak ez du ezagutzen aita hori, bere amak aita horrekin harremana izan zuen, harreman motz bat izan zuen, gizon frantses ura, ba, herri honetan Zokson lanean ari zen bitartean, baina segituan ospa egin zuen, eta beraz Zuhak ez du bere aita ezagutzen. Eta iristen den frantses hau adinagat ba bere aita izan ziteken. Eta orduan elkarrezagutzen hasten dira, frantses turista frantses honek eskatuko dio Zuhari, ba bueno, ingurua ezagutarazteko eta berak onartuko du ba bere lan funtzioetatik edo pixka bat aratago joatea gizon hau ezagutze aldera, eta denbora osoan ikusten dugu Zuha protagonista 25 urte dituena nola ari den proiektatzen gizon honengan ba bere aita izan ziteken hori, eta hor dituen espektatibak eta hor dituen frustrazioak. Eta horren inguruko filma bat da biziki ederra, erranen nuke gorabera ikaragarririk ez duela, biraketa ikaragarririk ez duela, baina atxikitzen gaituela lotua duen irudiagatik, duen argazkiagatik, argazki impekable bat du. Bikaina, bertzerik gabe. Erranen nuke iturri asiatikoetatik eta iturri frantsesetatik edaten duen irudi bat lortzen duela, eta beraz horri esker lortzen dugula denbora osoan kontzentratua atxikitzea. Korearrez eta frantsesez garatzen da, nagusiki historia, eta ikusten dugu egierran, eko koreako hainbat eta hainbat paisaia, Zokso hiri honetakoak, baina joaten dira ere bertzeak bertze bi koreen arteko mugan dagoen zona desmilitarizatura eta abar. Momentu batzuetan animazioa ere erabiltzen du zuzendariak, pintzel kolpe estiloan egindako animazio batzuk, ederrak direnak ere, egierran hori gabe garatu liteke historia, baina zertxo baita ematen dio, ni bereziki animazio zalea ez naizelarik ere, ba, ematen dio, eta horixe bereziki azpimarratuko nukena, erran bezala argazkia da, argazki karagarri ederra du, eta horixe, zuzendari berrien sailan aurkitu daiteken perla horietako bat, ba, bereziki ezaguna ez dena akaso, ikusi dut frantses estatuan datorren urtarriaren 8an estreinatuko dela, Ibe Gazokso erran bezala Koya Kamugarena, eta bi segundutan, azkar-azkar, Kate Blanchett aipatu baitu Itziarrek hemen, eta badakitago ikusteko gogoa ere bazuela, ba, kasu Itziarre errango dizut, ez ikusteko edo bederen ez egoteko filma honen sail espektatiba hondienekin, Rumors filma da, Evan Johnson, Galen Johnson eta Gimadinek egindako filma, joan den urtean estreinatutako okerrez banaiz, eta hau da Kate Blanchettak egin den azken filma, pedrada absolutu bat, harrikada absolutu bat, G7ko liderrak erakusten ditu haien artean, solasean, herrialde bakoitzaren klixerik handienekin, eta batean zombiak agertzen dira, ez dauka inolako zentzurik, nik irri batzuk botan ituen egierran, baina gero irakurren ituen kritika pare bat egurtzen zuten eta erren nuen.
Haze, ba, bai. Irristaldia Kate Blanchettek, eh?
Eta zuzen dari egotez ere, bai. Baina, bueno, irri batzuk egin daitezke. Rumors.
Zer ikusi eta zer ez ikusi.
Hori da zinema tertulia honen puntxa. Ederki, ba minutu eskaiz arratsaldeko bortzetarako, beraz bikote hemen txautziko dugu. Datorren astean, gehiago, mila esker, aste hona izan.
Aio, aste
hona izan.
Aio, aste hona izan.